Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Menighet, det kjempespennende. Det Guds forordning. Her kan vi bruke alt det vi og alt det vi har. Om vi gjør det, det en annen sak. Jeg tror vi har et stort potensial, og jeg skal dele noe fra Bibelen som jeg føler den hellige ånd har lagt på hjertet mitt for i dag, og vi skal lese fra 1. Peters brev. Aller først her. 1. Peter kapittel 4 og vers 10 og 11. Der leser vi, «Tjen hverandre, vær med den nådegave han har fått, som gode forvalter over Guds mangfoldige nåde. Den som taler skal se til at han taler som Guds ord, og den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet. Amen.» Disse versene forteller jo veldig mye om hva menighet handler om. Disse versene forteller at alle har gaver. For å gjøre det veldig trygt teologisk da, alle som har tatt imot Jesus i hvert fall, har gaver. Jeg tenker nok at alle mennesker, for Gud elsker, holdt på å si, onde og gode, han lar sin stol gå oppover onde og gode. Han har gitt mennesker en utrustning, men særlig etter man har tatt imot Jesus, så kan du være helt sikker på at du har en, sannsynligvis flere, gaver som han har gitt deg. Og jeg nevner det sånn, fordi jeg vet av erfaring at mange tenker at jeg har vel ikke så veldig. Jeg vet ikke helt hva det kommer av. Har noen tanker rundt det som jeg skal forsøke å dele litt i dag. Men jeg vil minne deg innledningsvis nå, Gud har gitt deg noe. Han har gitt deg gaver. Og de gavene de skal brukes til å tjene og styrke og oppmuntre andre. Så du har altså denne oppmuntringen og gaven i deg. På noen så det veldig lett synlig da. Når du møter Hugo for eksempel, så bør du liksom ikke lure på, du en oppmuntrer, må tro? Det går jo ikke an å bli grinte når du treffer deg. Det kan være enkelte som kan være noe mer utfordrende. Selv kan jeg være slik, hvis jeg har en dårlig dag, så kan jeg se litt morsk ut. Og jeg glemte å klippe øyebrynene mine, så ser jeg veldig morsk ut. Jeg husker jeg var på et kurs en gang, og da skulle kurselagerne se på hverandre, og så skulle man fornemme hvilket, eller legge merke til hvilket inntrykk, sånn første inntrykk man fikk, når man så på noen andre, så skulle man fortelle det, så vi skulle øve hverandre opp til å bli litt mer frimodig da. Så kommer en dame bort til meg etterpå og sa, Bernt, jeg blir nesten redd når jeg ser det, for du ser så sinnet ut. Og jeg jo nesten domsnill, men jeg kan nok se litt morsk ut, og etter hvert som året går, så detter det ned også, vet du. Så noen bør nok kanskje være litt ekstra nøye med å smile litt. Vi ser litt penere ut da, når vi smiler litt. Men du har fått noe fra Gud da, som så verdifullt at du gir ut. Vi skal være altså gode forvaltere, sier Bibelen her i dette verset. Ordet forvalter, det blir opprinnelig brukt om en bestyrer av en husholdning eller en eiendom. Da forstår vi litt hva det handler om. Det å være en forvalter, det ble etter hvert oversatt eller brukt om ordet å administrere, og det å forvalte noe generelt da. Så du har altså fått et liv å forvalte. Du har fått en gaveutrustning å forvalte. Og den beste måten å bruke dette på i henhold til Bibelens ånd og atmosfære. Den som taler, står det, han skal tale som Guds ord. Og det klart for oss predikanter så dette et veldig viktig påminnelse, slik at ikke vi holder på med alt mulig annet. Generelt så står det her at den som tjener, han skal tjene med den kraft som Gud gir. Det går kanskje an å tjene i sin egen kraft, men det går definitivt an å tjene med den kraft Gud gir. Og jeg tror det en stor glede og en tilfredsstillelse for et mært menneske å få bruke seg selv på et vis da. Bruke potensialet sitt. Jeg tenker at vi fleste av oss bruker bare en liten del av potensialet vårt. Vi kan mye, mye mer. Men det mange grunner til dette. hvis du tenker deg en skala her, hvis jeg skulle bruke den for å hjelpe deg og meg til å tenke hvor stort stressnivå har jeg på livet mitt. Den ble litt gal den her. Det godt med blanke ark, du. Det nesten et evangelie i seg selv, en sånn flipover. Hvis du tenker det tre kategorier med stressnivå eller arbeidsnivå, og jeg snakker litt om det nå fordi jeg har vært menighetspastor I snart 30 år, så jeg vet litt om mye av dette dilemma. Vi jobber oss alt I hjel på jobben vår, og så skal vi utfordres I menigheten, og totalt sett kan det bli litt mye. Men hvis du tenker deg tre nivåer på arbeidsmengde og stressnivå, så kan du si at du har et nivå her I midten, la oss kalle det for et passenivå da. Halleluja. Her går du på jobb og føler at du får gjort jobben din, og du drar hjem klokka 4 og føler at liksom, dette har vært en god dag. Men det går også an å ha et arbeidsnivå som vi kan godt kalle for det er for lite. Altså du har ikke nok å gjøre, du blir ikke utfordret nok, du kjeder deg på et vis da. Og så har vi et nivå her oppe som vi kan kalle for farlig høyt. Sannsynligvis så de fleste av oss på et eller annet sted på denne skalaen her. Her det for så vidt godt å være. Det stemmer med nivået av det vi greier å levere. Her det for lite. Vi kjeder oss, og på en arbeidsplass så vil du si at der begynner de ansatte å spille poker på datamaskinen, og de går og skravler rundt og drikker masse kaffe og forstyrrer hverandre. Og det irriterende, altså. Jeg sitter og håper og driver med alt mulig uvesentligheter. Her oppe, den farlige høyt her, så blir man veldig stresset, og før eller siden møter man veggen her. Tenk litt igjennom, hvor du for tiden? Hvis du kjenner han eller hun som sitter ved siden av deg, så kan du jo bare ta et halvt sekund eller halvt minutt og bare tenke, snakk litt om det, hvor du for tiden? Og jeg minner om at nå du I en menighetslokale, så ikke start året med å juge. Hvor du en? Ser det var noen her som ligger langt nede her og skammer seg over det. Ja, det får være nok. Tenk litt igjennom, hvor du for nå går vi inn I et nytt år? Og det viktig at du på et nivå her hvor du kan trives og ha det bra. Hvis jeg får spørre deg, hvor på denne skalaen tror du at du fungerer best og yter maksimalt? Det om du på for lite, på passe eller farlig høyt? Hvor vil du si du yter mest? Nå dette et kristent møte, så jeg regner ikke med noen respons. Men jeg kan fortelle at der hvor du yter mest, det her. Litt over din komfortable zone. Det som en farlig situasjon, en del av oss har en tendens til å ligge oppi her. Det en veldig farlig tilværelse. Og en del av oss som jobber både hardt og trutt og jevnt og engasjert I menighet og alt dette, vi vet at det fort gjort å havne oppi her. Før eller siden så møter du veggen her oppe. Du yter ikke maksimalt over her. Du kan jobbe døgnet rundt, men til slutt så blir du veldig ineffektiv, og det blir ikke noe særlig fart. Du vil ikke være her nede heller, for du yter ikke maksimalt her heller. Her går vi mer og loffer, altså. Og det det mange kristne som gjør også, sånn åndelig sett. De går og loffer og halvveis fornøyd, delvis misfornøyd. Ingenting bra nok. Predikanten preker for lenge, eller for kort, eller for langt, eller for kjede, eller for høytravene, eller for enkelt. Og lovsangen sjelden passende. Det stort sett ingenting som helt bra, fordi man holder seg for mye nedi her, I sitt engasjement, totalt sett, hvis du nå snakker menighet I hvert fall. Mange liker seg veldig godt her. Det føler jeg ikke for å gjøre noe, så gjør jeg det ikke, for jeg har jo som regel nok fra før. Og så det en del gærninger som ligger oppi her. De kalles ofte for tordenskjoldsoldater, og det ofte de som bærer menigheten. Trofimus, han var antageligvis en sånn. Bibelen forteller at han var syk og døden nær på grunn av arbeidet for de hellige. De slet litt med det på den tiden, skjønner du, at noen måtte gjøre alt. De fikk liksom ikke engasjert folket. Og Paulus kommer til dem og hjelper dem hvordan noen få skal slippe å ligge oppi her og ødelegge seg selv og familiene sine. Og dette litt lenger ned og kanskje bevege seg mer her da. Og så forsøker han å få menigheten fra dette nivå her, hvor de for lite engasjert og kanskje sånn bob og passe engasjert, til å bli noe mer utfordret til å ligge her hvor de yter maksimalt. Dette forsket mye på, jeg kan fortelle deg det med en gang. Ligger du her, så bryter du ut det ikke maksimalt. Du får ikke utnytte potensialet ditt. Her sånn har du det ganske greit, men heller ikke her utnytter du potensialet ditt. Ligger du oppi her, så ødelegger du deg selv på sikt. Og det nok en av grunnene til at en del mennesker I menigheten utbrent, fordi de har ligget så lenge oppi her, fordi for mange lå her. Så orker de ikke mer. Og I det øyeblikket du sier, kan noen være med på påskeleir? Kan noen være med å vaske? Åh, det blir kvalm, jeg orker ikke mer. Fordi man har ligget så lenge oppi her. Hele hensikten å få folk opp herfra, til å begynne å strekke seg ut over komfortzonen sin, og yte maksimalt ved Guds hjelp. Takk for den overveldende responsen. All right. Noe av det som jeg brenner for, det å hjelpe folk å yte maksimalt, og bli den beste utgaven av seg selv, hvor du kan nå mer av potensialet ditt. For Gud har gitt hver og en av oss et voldsomt potensiale. Det hans gave til deg og meg. Hva vi bruker det til, det vår gave til ham. Så jeg vil utfordre deg og meg litt dette året her om å gi ham en gave som mer av ditt potensiale. For lov å spørre deg litt innledningsvis, går det an å stresse en menighet til å ligge oppi her? Ja, visst gjør det det. Det går an å være så overaktiv I virksomhet og stress og konferanser og systemer og møter at det ikke plass til å be engang. Det fullt mulig. Går det an å ligge her og bare dvaske seg gjennom? Ja, det går an. Og I mange menigheter så kaller de det for et jevnt og godt virkeår. Det betyr at ingen blir frelst, ingen blir lagt til menigheten. Det har jo stort sett ikke skjedd noen ting, men det ikke så veldig galt heller, så det et jevnt og godt virkeår. Egentlig burde det stått I årsrapporten, det katastrofeår. For det finnes jo ingen fisker, for eksempel, som går og fisker på Lofothavet og ikke får fisk, og som avslutter året med å si, det et jevnt og godt år, ingen fisk. Det går ikke det, vet du. Så du forstår litt hva vi driver med. Vi I fiskebransjen på en måte, vi I forvandlingsbransjen, vi I en redningsbransje som skal redde denne verden fra død til liv. Og derfor så kan vi ikke tillate oss å ligge her, vi kan ikke tillate oss I aktivitetsnivå og stresse opp I her heller, for det jo ikke plass til Guds kraft. Og det noe av dilemma som mange menigheter beveger seg I. Enten ligger man oppi her, eller så ligger man langt nede der, og en dvel selvfølgelig dvasser litt imellom her og veldig komfortbevisst. Men jeg vil utfordre oss I dag til å strekke oss noe for Guds navns skyld over her. Men det altså mulig å stresse en menighet ved å ligge her, så folk blir utbrent av det. Og så sier man at vi gjør jo for Gud, halleluja. Men det ikke det, vet du. Det bare at vi greier ikke å si nei. Vi klarer ikke å prioritere. Og vi klarer ikke å utfordre massen, folkemassen, slik at vi sammen kan tjene Gud. Så jeg erklærer krig mot det stressnivået her, og jeg utfordrer oss ved å bevege oss herfra over noe mer hit, hvor vi alle yter maksimalt. Og hva det vil si for hver og en av oss, det kan jo variere litt, for vi alle forskjellige, om du forstår hva jeg mener. Så svaret på problemet vårt, hvis det slik at store deler ligger her nede, så det Guds kraft. Mange hevder at 20% I menigheten bærer 80% av byrdene. Det nesten en lov. Mange vil kalle det en lov, at det alltid sånn. Jeg skal ikke si noe mer om det, det får være ingen kommentar. Men 30 år I bransjen har gitt meg erfaring på at det nok ikke så langt unna. Det altså en liten del som bærer de største byrdene, og med fare for at vi brenner ut dem, og så passifiserer vi resten. Hva med en mobilisert menighet? Ville du trives I den, tror du? Det tolker jeg som et ja. La oss se litt hvordan Paulus utdyper dette I 1. Korinterbrev, det 12. kapittel. Det et helt kapittel som vi skal se litt på nå, men jeg lover deg, jeg skal ikke gå gjennom punkt for punkt. Uro deg ikke for deg som vant til å stå litt på scenen her. Denne klokka på galleriet der, den står. Men jeg har egen klokke, så jeg vet ikke om det betyr noe, men jeg har den altså. Men Paulus har en utrolig flott tilnærming, og jeg skal ikke gå igjennom alle nådegavene I dag. Jeg skal snakke litt om hvordan og atmosfæren, rammen rundt, som jeg tror vi vil ha glede av I alt det vi og gjør. Det 12. Kapitlet forteller veldig klart at korinterne de var ganske umodne I bruken av de åndelige gavene. Det gikk over stokk og stein, som vi sier på norsk. Preget av selviskhet og dårlige motiver, og det blir misbrukt en del. Og Paulus svarer dem ikke ved å si at dette farlig, men han svarer dem med å gi dem mer kunskap. Når det gjelder åndens gaver, søsken, så vil jeg ikke at dere skal være uten kunnskap om dem. Så han underviser dem i dette kapitlet om hvordan gavene skal brukes. Nå er ikke det største problemet vårt at nådegavene og de åndelige gavene brukes i vildens sky. Det er vel heller for knapt på dette i norsk kristenhet. Men likevel så skal vi se her at Paulus har en del verdifulle perspektiver på hvordan vi kan vokse som menighet og bevege oss herfra og over der hvor vi fungerer best og kan utruste mest for Gud. Et bakteppe i hele dette kapitlet er Paulus tale om at menigheten er som et legeme, altså som en kropp. Bare det metaforen der sier utrolig mye om hva menighet er og hvordan den fungerer. Vi skal se hvordan det handler om en mangfold av tjenester og funksjoner. Det har en enhet og en koordinering som enhver frisk kropp kjennetegnes av. Det er en gjensidig avhengighet her, hvor lemmene kommer til sin rett når de er på et legeme. Da. Det blir litt makabert kanskje, men hvis jeg tenkte at denne tommeren min den er så sterk, så den skal ha en selvstendig tjeneste, så jeg hogger den av, og så legger jeg den der, hvordan ville det gå? Veldig dårlig. Men her fungerer den bra ut. Det er et eller annet med å forstå samspillet. Og selv om vi bare er underveis, altså det er jo mye å ta tak i, både ditt og mitt liv og i arbeidet vårt her, naturligvis. Men jeg koser meg så om dagen. Bare det møtet her, merker du hvor mange som er i funksjon. Altså jeg, for meg som pastor og predikant, så er det bare glede meg til å gå på gudstjenesten og gjøre min tjeneste i dag. Når jeg vet hvordan det blir ivaretatt. Bare at det var strødd der ute i dag, altså, så du slipper å bruke opp all troen din før du kommer inn. Det er mange ting som ikke folk tenker på, som skal til for at ting fungerer bra. Så det er en utrolig spennende. Og så er det så viktig at alle er på banen. Tenk om beinet mitt i dag, så nei, i dag så er jeg litt størl. Jeg gikk på ski forrige torsdag. Jeg er størl enda. Bruker vel noen andre muskler da, enn det jeg er vant til. Men jeg kan ikke si at beinet mitt ligger igjen hjemme nå. Det går ikke det, vet du. Det må være med, så kan jeg godt tåle den der smerten litt og gå i tro så ikke du ser at jeg støl. Men det er et eller annet med at man må være med. Det er så enkelt å se dette når det gjelder en fysisk kropp, naturligvis. Men menigheten er også en sånn kropp. I stedet så har man gjort menighet opp gjennom årene mer som en slags sånn sirkus, hvor de fleste sitter på tribunen og ser på og heier på en gærning som svinger opp i trapesen der og offrer livet for at vi skal ha litt moro, liksom. Og så er det noen andre som står og hyler og skriker, og Arnardo og Shohoi, og vi liksom, å, det er kjempegøy med noen klovner som underholder oss litt. Men de fleste sitter jo på tribunen og betaler litt for å sitte der, naturligvis. Og så forstår du mer av metaforen. Det er jo ikke det det er kalt til. Menigheten er en kropp, der hvor Jesus lever og virker, og du har en plass på den kroppen. Jeg minner deg om det, for jeg vet gjennom 30 års tjeneste nå at ikke alle tror på det egentlig. Det kan være vi som ledere som skaper et dårlig inntrykk, altså som gjør at man føler at her trengs jeg ikke. Da har vi gjort en veldig dårlig jobb. Men du er bare så utrolig viktig. Ikke bare til å komme på et møte, selv om det også er viktig. Det er mye sterkere og bedre møte når du er her, enn når du ikke er her. Men jeg tror Gud har mer for deg enn akkurat det. Og jeg kan jo ikke fortelle deg nøyaktig hva liksom din primæroppgave er. Gud skal lede oss her. Paulus har tre kapitler her i Korinterbrevet som er veldig lærerike. Det 12. kapitlet handler jo om hvordan det er denne mangfoldigheten i tjenesten. Det 13. kapitlet handler om kjærligheten som en drivkraft for alle disse gavene. Og det 14. kapitlet handler jo om selvkontroll og orden og hvordan det skal fungere slik at menigheten kan bygges opp og ikke bli faktisk nedbrutt av en dårlig bruk av de åndelige gavene. Så selv en nådegave fra Gud kan forvaltes slett. Den kan både misbrukes og den kan være umoden og det kan være et miljø som ikke tar imot den, og det er mange ting her, så vi trenger å lære mange forskjellige ting for at dette skal utvikle seg, og Paulus underviser jo menigheten om det. I dag så skal jeg ta en liten lite knippe av denne undervisningen hans. I vers 2 og 3 så står det der i Korinterbrevet 12. Dere vet at dere var hedninger. Det deilig ikke å være hedning lenger forresten. Så ble dere revet med av de stumme avgudene og dratt hit og dit. Men jeg sier dere at ingen som taler i Guds ånd kan si forbannet Jesus. Og ingen kan si Jesus Herre uten i den hellige ånd. Du skjønner, Guds menighet, den fylt av den hellige ånd og selve motsatsen til religiøsitet og de tomme avgudene. En menighet som slik Gud vil fylt av Guds kraft og hans ånd. Problemet for mange mennesker her til lands, det at de har lært seg å møte kristne og en menighet eller skråstrekk kirke som tror på en Gud, men som på en eller annen måte ikke virker, som ikke svarer, som langt borte. Det ikke alle som tenker så stort om vår Gud. Og de har vel kanskje noen grunne ting som de har lagt merke til opp gjennom årene, hvor det kanskje ikke så fantastisk, altså vitnesbyrd, som man har fått gitt Gud. Men Gud, vet du, han jo Gud. Så han kommer igjen og igjen og gjenoppretter menigheten, for han ønsker at verden skal se ham som han Om så gjennom skrøpelige mennesker som deg og meg, så finns det noe guddommelig i vår midte som av Gud. Så Paulus lanserer tre veiledende prinsipper når det gjelder den hellige ånds veier. Vi kan lese fra... Ja, vi har lest vers 2 og 3, ja. De tre prinsippene, for det første, så det en bevissthet som vi har som troende. I motsetning til de onde ånder, så driver ikke den hellige ånd mennesker inn i fangenskap og tvang. Det står riktig nok at hans kjærlighet tvinger meg, men det nok noe annet tvang enn en type besettelse nærmest, som vi ofte ser beskrevet i Bibelen, som de onde ånder står bak. Tvert imot, så det sånn at når den hellige ånd kommer, så frigjør han vår personlighet. Han styrker personligheten vår. Ikke nødvendigvis den skadede delen, den uforløste delen, men han kommer, berører oss, helbreder oss, gjenoppretter oss, slik at når vi lever med den hellige ånd, så innen en viss tid så vil du bli mer og mer hel og sunn, om du forstår. For det, han kommer og vet hvordan du skapt, så han gjenoppretter oss. Det derfor vi ofte ber om dette, kom, hellige ånd. Det betyder jo ikke fra fravær til nærvær. Han jo alltid her. Det var to eller tre samlet i hans navn, der han jo midt iblant dem. Men vi ber en bønn, manifester deg, Herre. Rør ved hjertene våre, leg oss og helbred oss. Det andre veiledende prinsippet, han herliggjør Jesus. Alle manifestasjoner av den hellige ånd vil harmonere med Bibelens sannhet om Jesus. Så jo bedre du kjenner skriften, desto lettere det å gjenkjenne den hellige ånds manifesterte nærvær. Det betyr ikke alle vrangforestillinger om Jesus. Det betyr ikke at om du og jeg reagerer på et eller annet som Gud skulle gjøre i et møte, så kan ikke det være den hellige ånd, for jeg kjente uro. Det sa ikke så mye til for du og jeg kjenner uro, vet du. Bare for at du skal forstå hva jeg mener, altså ikke du føler at jeg forulemper deg på et vis. Tenk deg Johannes, som hadde vært sammen med Jesus i så mange år, og hadde så åndelig trygghet at han omtalte seg selv som den disippel som Jesus hadde kjær. Da du ganske trygg i troen, altså. Typisk norsk mer å si at liksom, hvis du du frelst? Ja, jeg håper det, jeg gjør så godt jeg kan, liksom. Men Johannes sa bare, jeg den disippel som Jesus har kjær. Jeg minner om at det noe vi alle kan si. Han elsker oss så usigelig høyt. Men da han var en gammel mann, og på grunn av forfølgelse, så havnet han på øya Patmos, og Jesus kommer og møter ham, men i en litt annen skikkelse på et vis. Med noe mer av sin manifesterte kraft og styrke. Og Johannes ble livredd. Han faller som død ned på marken, og Jesus må ta han på skulderen og si, Johannes, det meg, frykt ikke. Det samme skjedde på Genesaretsjøen når det ble storm og disiplene var ute og fiska, så begynte det å blåse, så kommer Jesus gående på sjøen. Jeg mener her i den trygge varme i Philadelphia, så ville jeg tenkt at det må være stilig. Tenk å se Jesus komme gående på sjøen. Men jeg hadde vel ikke sagt noe annet, jeg heller redd. Disiplene sa, hjelp, det et spøkelse. Tenk å omtale vår Herre som et spøkelse, bare fordi de ikke hadde sett akkurat sånn før. Jeg lover deg, det sa ikke mye til av Herrens nærvær før noen av oss blir urolig. Så hva jeg minner om, at det ikke målestokken på om det Gud eller ikke. Her må vi gå dypere til verks og lære å gjenkjenne skriftene. Og av og til må vi gi oss selv og andre litt tid for å tilpasse oss og være i prosess når det gjelder å vende oss til mer av hans nærvær. Og som vi trenger det. Men grunnleggende kan du si, han herliggjør alltid Jesus. Og utfordrer oss. Det tredje veiledende prinsippet det at den hellige ånd alltid skaper tro på Jesus som Herre. Åndens oppgave alltid å føre mennesker til Jesus, overbevise dem om at de trenger å ta imot ham som Herre i sitt liv. Det dette Paulus sier her. Ingen kan si Jesus Herre uten i den hellige ånd. Det betyr jo ikke å si disse ordene, det kan nok folk si, men å erfare hva det det står den hellige ånd bak. Det derfor Johannes 16, 8 sier, når han kommer, det vil si når den hellige ånd kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og dom. Og synden, sa Jesus, det at de ikke tror på meg. Synd betyr å bomme på målet, og den største bom for et menneske, det å ikke tro på Jesus. Det å bomme på ham med sitt liv. Det største treff du kan gjøre, det å ta imot ham. Da begynner et nytt liv. Du kobles på en guddommelig kraft og en guddommelighet som helt fantastisk. Da lever vi slik som vi skapt. Vi skapt fra ham, ved ham og til ham alt blitt skapt. Så da lever vi, og vi får leve med ham. Vers 4-7 gir oss en utrolig innsikt i betydningen av de åndelige gaver. La oss lese det. Det forskjellige nådegaver, men ånden den samme. Det forskjellige tjenester, men Herren den samme. Det forskjellige slags virksomhet, men Gud den samme, han som virker alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn. Ikke dette fantastisk? Det du leser her, det at ånden, Herren Jesus og Gud, altså Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, hele den treenige guddom forenet i å utruste menigheten med nådegaver. Hver og en av dem kan virke som har ansvar for å utruste ulike kategorier gaver. Vi leste det, forskjellige nådegaver eller åndens oppenbarelse som Paulus taler om her. Men ånden den samme. Det forskjellige tjenester, men Herren den samme. Det forskjellige kraftige virkninger, men Gud den samme. Her ser du altså en utrolig bredde som gjenspeiler Gud. Menigheten skal gjenspeile Gud. Og det en måte at det kan skje i praksis på, det at Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd kommer og utruster oss med sine gaver. Så kom ikke og si at dette ikke viktig. Folk har sagt det opp gjennom historien. Du vet, det til og med noen som så enkle at de sier at vi trenger ikke nådegaver, for vi har Bibelen. Det mulig? Hele Bibelen jo et vittnesbyrd om hvordan gavene skal brukes. Det var jo aldri ment å erstatte effekten og nærværet av Gud. Hvor har vi det fra? Vi har gjort Bibelen til en slags sånn avgud. Vi må ha bibelundervisning. Vi må sitte og høre Bibelen. Ja, det ingen verdt i den undervisningen hvis ikke den skaper en forandring og forløser gaver og tjenester og hjelper oss opp herfra og over hit, om du forstår en enkel metafor med en liten strek og en tusj. All right? Så effekten av ordets forkynnelse, det at vi blir mer og mer lik han som ordet. Ordet blir synlig iblant oss, står det. Jesus ordet ble kjød, og han gikk omkring overalt og gjorde vel. Vi altså en formidler av ordet, ikke bare gjennom prekener og bibeltimer, men gjennom livet som vi lever. Derfor har Bibelen full av innsikt i hvordan vi åpner oss for denne dimensjonen, hvor Gud, Sønnen og den Hellige Ånd får gjennomslag og får bygd menigheten opp til manns modenhet. Det drømmen min for en menighet. Så det et enormt mangfold når Gud får virke. Samtidig så det en utrolig enhet og en harmoni. Det den samme Gud. Det den samme Jesus. Det den samme Hellige Ånd. Så du vil alltid gjenkjenne dette mangfoldet som ikke fyker i alle veier, men det forenet i Gud. Det det som så guddommelig. Den hellige ånd ikke uniform og kjedelig. Han ikke en upersonlig kraft. Heller ikke en som springer ut av menneskets natur. Han Guds verk. I det syvende verset leste vi, han gir seg til kjenne hos hver enkelt slik at det blir til gagn. Så når den hellige ånd beveger seg i en menighet, så begynner det å spire og gro av ulike initiativ. Forenet, men mangfoldig. Det Gud. Og som verden trenger dette. Vi har en tendens til å uniformere oss. Jeg vet ikke helt hva dette kommer av, men vi har en tendens til å skape motsetninger når ikke alt likt. Det kan arte seg på mange forskjellige plan. Hvis en opplever noe, så skal liksom alle andre oppleve det akkurat sånn. Hvis ikke, så det ikke bra. Eller hvis vi har ventet oss til en måte å gjøre det på, og det kommer inn noen som gjør det litt annerledes. Nei, det utfordrer oss. Det finnes jo menigheter som nesten har fått splittelse, vet du. Fordi noen har kommet og satt seg på den faste plassen til noen av traverne. Det skal så lite til noen ganger for oss mennesker. Og det har nok sammenheng med at hjernen vår har en liten skavank på et vis også. Den liker ikke å lære nytt. Den vender seg til det den er vant til, det liker den. Så når noe kjent og trygt, så da vi rolig og avslappet. Men i det øyeblikket det noe som litt nytt og litt annerledes, og det blir sagt på en annen måte, og det skjer på en litt annen måte, så det veldig, veldig utfordrende. Og jeg bør ikke skyte på deg for dette. Jeg har vært steder i verden og opplevd vekkelser og Guds krafts manifesterte nærvær på en sånn voldsom måte at det tok meg 3-4 dager å vende meg til det og erkjenne at dette jo Gud. Det jo bare mitt religiøse sinn og min trange boks her oppe som ikke greier å romme det. Så kjødelig jeg. Og så finnes det dessverre en slags passivitet som jeg synes jeg merker gjennom et langt liv med Gud i tjenesten, hvor enkelte på en måte livredd for å bevege seg ut av komfortzonen sin. Jeg trør meg ikke for nære. Man livredd for å bli strukket. Og hvis man litt usikker på, jeg har ikke gjort det der før, så har man så lett for å, nei, men da tør jeg ikke. I stedet for å tenke, det jo en spennende mulighet. Så her har vi alle et valg. Og det som noe av spennende her, det at på den ene siden, så det Gud som bestemmer hvilke gaver vi har. Han gir gavene til hvem han vil, som han vil, for at det skal bli gagnelig. Men det står også veldig klart og tydelig i skriften at det har med hunger, lengsel, det å søke gavene. Jeg må altså ville ha dem, og jeg må strebe etter dem, for å si det sånn. Det en dimensjon i det hele. Vers 8 og 9. Ved ånden blir det gitt den ene å forkynne visdom, en annen ved den andre samme ånd, og meddele kunnskap. En får en særskilt trosgave ved den samme ånd. En får den nådegave å helbrede ved den ene og samme ånd. En får kraft til å gjøre mektige gjerninger. En får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme åndsoppenbaringer, en får ulike slag av tungetale, en annen tydning av tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, han som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil. Jeg utenfor mitt tema i dag å gå løs på disse 9 gavene. Det gleder jeg meg til å gjøre litt senere, for det kjempespennende og viktig. Men her det 9 gaver som beskriver ulike formidlingsuttrykk, om du vil. som nødvendige for at den hellige ånd skal kunne manifestere seg fullt ut i en menighet. Tre av disse gavene sier noe, tre av gavene utretter noe, og tre av disse gavene åpenbarer noe. Alle disse gavene utrolig viktige, tilgjengelige og fungerer i en lokal forsamling. Mer om det ved en senere tale. Jeg minner bare om, du har antageligvis en fornemmelse av mange ting allerede, du, om hva som ligger i deg, hva Gud har lagt ned i deg. Derfor så står det i Lukas 1,53, «Hungrede mettet han med gode gaver, men rik folk sendte han tomhendt bort.» Nå betyr ikke det at om du har en god økonomi, så du i faresolen. Men det går på, det finnes en del mennesker som så tilfredse. Sier ikke at Gud ikke elsker deg, naturligvis. Han elsker alle mennesker. Men de sultne mettet han med sine gaver. De som hadde hunger, lengselen, og som ville ha mer av hans kraft, de mettet han. Mens de som var selvtilfredse og hadde mer enn nok, hvis du forstår hva jeg mener, de fikk han jo ikke gjort noe med, for det var jo fullt fra før. Og det en av de utfordrende sannheter som gjør at en del får litt trøbbel, altså de ser at enkelte mennesker skyter fartet. ja. Kjenner han der. Og så forstår man ikke at Gud ser jo ikke på vår perfekte vandel. Han ser jo på hjertets hunger. Right. Nå må jeg ikke se på den stoppeklokka der oppe, altså. Det skummelt, altså. Vi må kjøpe batteri. Alright, jeg tror jeg går inn for landing nå. Nå hopper jeg til slutten av min tale. Hæ? Kan du ta bort den? I alle fall, så får vi ta dette opp igjen, men merk deg hele dette kapitlet har utrolig mye innsikt i den atmosfæren som skal til for at gavene og tjenestene skal slå rot og blomstre. Det en raushet der, det en frihet der, det en tørst og en hunger der, det en guddommelig orden der, det et samspill mellom den hellige ånds utgivelse og min respons. Det jeg har lagt merke til, at det som ofte ødelegger for denne blomstringen av de åndelige gavene, det når menneskenaturen begynner å snike seg inn, og den, jeg vet ikke om du har merket at du har den. Ikke det, nei. Jeg vet ikke, altså, jeg må skuffe deg litt, altså, men vi mennesker, vi har både noe stort i oss, og så har vi noe veldig lavt i oss, altså det. Av og til så kan du lure på altså, hva slags kryp menneskeheten ondskapen i verden i dag, hva som kan komme inn i våre liv og våre tanker, altså det. Til og med en menighet, altså hva som kan komme inn der. Vi sårbare, og som vi trenger Gud. Vi trenger redningsmannen som kommer igjen og igjen. Vi trenger stadig påminnelsen om hva kjødet kan utrette, hva det kan ødelegge, og ondskapen kan komme inn, tanker og prege handlingene våre. Kan forsure en hel atmosfære og ødelegge hele menigheter, ødelegge hele miljøer, kan ødelegge liv. Og vi har tilbøyeligheten alle sammen. Derfor så taler Bibelen om en slags daglig korsfestelse på et vis, hvor jeg hele tiden i tro akter meg som død for synden, men som levende for Gud. Paulus slåss jo med disse tankene og sier, det gode jeg vil, det gjør jeg ikke. Det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Og jeg vet at det finnes støttepunkter for å hevde at det var før han ble frelst. Men jeg nok redd for at det en tilstand litt etterpå. Vi har så lett for å falle tilbake i den gamle måten å leve på, for det har vi gjort hele livet. Men det finnes allikevel håp. Det finnes et kors hvor vi korsfestet. Det finnes en grav, dåpens grav, som vi døpt og begravet med. Og det finnes et oppstandelsesliv som måten vi skal leve på. Vi må være på vakt allikevel, så ikke den onde sniker seg inn. Og Paulus tar opp noen ting her i kapitlet, som jeg vil minne om mot slutten av min tale i dag. Hvis du blir med meg her til vers 15 og 16, altså 1. Korinther 12, vers 15 og 16, så vil du se noe av disse kreftene som han på en måte slåss litt med her i Korinther-menigheten, som for øvrig hadde masse å slite med. Av og til så tror vi at vi så forferdelig ille, vet du, at det så mye synd i våre rekker. Les litt i Korinterbrevet, så vil du se at det står ikke så verst til med oss allikevel. Halleluja forresten. Så evangeliet, det ganske robust, altså. Det noen som tror at den hellige ånd forsvinner, liksom av frykt for ingenting. Han gjør ikke det, vet du. Det eneste at det går an å gjøre han sorg ved å ikke verdsette han, det tror jeg en veldig farlig vei i vår menneskelig stolthet. Men synd, skrøpelighet, altså det ingenting som skremmer den hellige ånd bort. Det det mer der. Der kommer han inn, altså. Fordi han oppsøker den som fortapt. Så Paulus har en veldig god tone i hele Korinthermenigheten, som var full av problemstillinger. Men han tar opp noe her, som ut fra denne metaforen med legeme, som vi skal bare minne om enkelt nå. Han sier i vers 17, hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Hva han tar opp her? Jo, det det som, hvis jeg skal bruke et litt sånn norsk ord, sammenligningens forbannelse. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Det konkurransementaliteten. Jeg litt bedre enn deg. Du må ikke få noe mer ære enn meg, mer fokus enn meg. Hele det greiene der. Går du litt opp i vers 15, om foten sier, fordi jeg ikke hånd, så hører jeg ikke med til kroppen. Bare smak litt på den. Fordi jeg ikke øye, så hører jeg ikke med til kroppen. Så sier Paulus, så den like fullt med. Det han tar opp her, det en ånd av forkastelse. Det en kraft som plager mange mennesker. Man har kanskje blitt avvist mye som liten, opplevet skuffelser gjennom personer man glad i, eller autoritetspersoner i ens liv. Menigheten skal være et sted der hvor man blir legt fra det der. Men den kraft ødelegger mye for mange. Det misunnelsen. Fordi jeg ikke får gjøre det, så hører jeg ikke mer, liksom. Det misunnelsen som lett kan snike seg inn, også i en lokal menighet. I vers 19 og 20 så irettesetter Paulus menigheten på denne måten og sier, men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på legeme, slik han ville det. Hvis det hele var ett lem, hvor ble det da av legeme? Det jo så enkelt og logisk. Vi alle forskjellige. Men småligheten gjør at det krymper. Hvis du blir med meg til vers 21 nå mot slutten. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke. Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Hva det? Jo, det hovmod. Vi klarer oss. Det arrogansen. Den kan vi som enkeltpersoner plages av. Miljøer, en hel menighet kan plages av det. Jeg tror at vi trenger å erkjenne vi trenger hverandre. Jeg må være villig til å legge av disse drivkreftene for å bevege meg i den hellige ånd. Vi som forsamling, vi trenger, tror jeg, å forstå at vi en del av et stort menighetsfellesskap globalt. Selvfølgelig i byen, regionalt, nasjonalt, men også globalt. Vet du at Gud går fram over deler av verden i dag på en måte som kunne vært en enorm berikelse hvis vi var ydmyke nok og tenkte, vi trenger deg. Dette et lederansvar naturligvis, så jeg skyter ikke på deg her. Altså. Dette noe vi som ledere trenger å legge til rette for. Jeg bare minner om i dag hvor lett det for disse menneskelige kreftene å komme inn og forsure og ødelegge. Resultatet blir, vi ligger enten for langt her nede, jeg vil ikke binde meg, jeg tør ikke si at det oppgaver, eller kanskje helt motsatt. Det nesten som man får et sånn demonstrativt markeringsbehov. Jeg trøkker til for alt i denne verden. Og så kjører man seg ut. Gud vil komme og lege forsamlingen over verden i dag, slik at den som tjener tjenestegjør i Guds kraft. Og den som forkynner, forkynner som Guds ord. Det en drøm for den lokale menigheten, hvor du kan få gjøre akkurat det som du kalt til. Det som du kan. Og da må vi ledere gjøre hva vi kan for å legge til rette, slik at det ikke blir for mye på deg. Hør hva jeg sier nå. Ferdig om ett minutt. Vi gjør alt hva vi kan i dag, vi som nå ansvarlig for ledelsen av menigheten, med vår skrøpelighet. Jeg sier ikke at vi ikke kommer til å gjøre feil på dette, men vi gjør alt hva vi kan, og kan du hjelpe oss med dette, så skal vi sørge for at vi gir deg, når du responderer på utfordringer, og melder deg til tjeneste, vi kan jo ikke gå og jage etter deg heller, men en tjeneste som her omtrent, hvor du ikke sier ja til å ødelegge deg selv og familien og all fritiden din. Du skjønner at når mange beveger seg herfra og opp da, jo høyere opp her, jo bedre naturligvis, men det bedre å være her enn der, så blir det ikke så mye på hver. En lokal forsamling, om vi legger aktivitetsnivået vårt ned til et minimum, så vil alltid være mange ting, mange oppgaver, som vi kan være mange om å utføre. La Herren tale til deg nå. Hva sier han til deg? For noen kan det være å hjelpe til på påskelæren. For noen kan det være å si, jeg vil være med i dette vertskapet. Jeg en ledertype, jeg vil gjerne melde meg til tjeneste hvis dere kan bruke meg. Jeg har lyst til å gjøre rent, bare ikke det blir for mye, for det orker jeg ikke. Men jeg vil gjerne hjelpe til. Jeg har den og den interessen, den og den hobbyen, den og den gaven. Jeg har litt ledig tid, da og da i løpet av en måned. Jeg vil gjerne være til tjeneste. Så skal vi forsøke å legge til rette, slik at vi hjelper hverandre inn i ulike oppgaver, hvor vi kan trives, strekkes, vokse, modes, men bevege oss med den kraft Gud gir. Og når hele menigheten syder og koker av dette, da kommer et momentum som gjør at vi får være med og se denne byen forvandlet. Himmelske far, takk. Takk for at du elsker oss. Takk for at du kommer til oss med nåde, med gjenopprettelse, nytt liv, ny kraft. Vi takker deg for at du her i dag for å tale til hver og en av oss. Ikke for å stresse oss opp, men for å hjelpe oss ut i et større potensial. Bruk av potensialet vi har fått av deg. Nå ber jeg her om at hver enkelt skal få lov til å kjenne, ah, dette meg. Her kommer Gud ved den hellige ånd, og jeg får være meg selv. Jeg kan slappe av, jeg kan trives, jeg kan kose meg, jeg kan boltre meg sammen med vennene mine, og jobben blir gjort. Om jeg har svake sider, så det ikke så farlig, for det blir kompensert av andre sterke sider. Og alle kan vi føle at vi skrøpelige, Herre, men vi vet at din kraft fullendes i skrøpelighet. Så nå kommer vi som menighet framfor deg i ydmykhet. Takker deg for alle dine gjerninger gjennom alle disse 91 årene. Og vi vet, Herre, at du har så mye mer for denne tid og for framtiden, inntil du kommer tilbake. Herre, la menigheten modnes. Vi ber om at den vokser i antall. Vi ber om at den vokser i kraft og styrke. Vi ber at hver og en må få finne sin plass og trives i dette. Kom, Hellige Ånd, og ta over skuta, og fyll seil med vind, slik at vi kan gå framover med voldsom kraft. Vi takker deg for det, og vi gleder oss over en rik tid og en rik framtid for ditt rike. Og vi ærer og lover ditt hellige navn. Amen.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.